Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama do 14 sati i 30 minuta. Utorak, 19. novembar, u vestima dana. Sedam članica Evropske unije podržale francuski novi paper o proširenju, ali traže nastavak tog procesa bez odlaganja. Vučić, za razliku od drugih političara u Srbiji, nikad nisam bežao od pitanja. Apatura iz Radio Slobodna Evropa. NATO nije u potrazi za novim članicama. Pritvor službenicima SIPE zbog sumnje u prodaju diploma u Bosni i Hercegovini. Protest u Iranu, ubijena tri policajca. Ujedinjene nacije i Evropska unija, izraelska naselja krše međunarodno pravo. Sutra oblačno i hladnije, do 15 stepeni. A u nastavku emisije za Radio Slobodna Evropa govori James Apaturaj, zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku.
We aren't looking for new members.
Mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup je da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, ni sada, niti u bliskoj budućnosti. I mi to poštujemo.
We respect that.
Kosovo, kako izgleda, može da formira vladu samo uz podršku manjina. Rasim Demiri iz bošnjačke koalicije Vakat računa na to da njegova stranka uđe u vladu.
Svakako da mi ne odustajemo od poziciju ministra.
To je samo deo sadržaja u emisiji pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sedam država članica Evropske unije pridružilo se Francuskoj u pozivu Evropskoj komisiji da do januara naredne godine izradi novu strategiju za što efikasniji proces u pristupnim pregovorima. Za razliku od Francuske, oni traže nastavak procesa proširenja bez nepotrebnog odlaganja. Ne postoji održiva alternativa punopravnom članstvu zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ako želimo efikasno da zaštitimo svoje interese u regionu. Podvukli su ministri inostranih poslova Austrije, Hrvatske, Češke Republike, Italije, Poljske, Slovačke i Slovenije u pismu koji su u ponedeljak uputili odlazećem predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru. Radio Slobodna Evropa ima uvid u ovo pismo u kojem se između ostalog priznaje da trenutni proces pridruživanja na Zapadnom Balkanu napreduje polako i pomalo neravnomerno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je spekulacije da su novinarska pitanja bila razlog pogoršanju njegovog zdravlja. Novinari nemaju veze s mojim zdravstvenim stanjem, ja sam hronično bolestan plus akutni problemi. To je moja stvar i niko nema veze s tim, rekao je Vučić na preskonferenciji u predsjedništvu Srbije. Reagujući na komentar predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željka Bodružića da treba da odgovara na pitanja pojedinih novinara sa više autoriteta iz medija kao što su NIN, N1, Insider, Vučić je kazao da ne postoji bolja prilika nego da mu tim pitanjima omoguće da im pokaže, citiram, koliko nemaju ozbiljnu argumentaciju, završen citat. Vučić je poručio da će se sve dok bude imao snage i energije boriti da ostavi Srbiji mnogo više nego svi koji su pre njega obavljali taj posao. Govoreći o francuskom non-paperu, predlogu o politici proširenja Evropske unije, Vučić je kazao da Srbija ima 4 poglavlja pripremljena za otvaranje, a da od Evropske unije zavisi koliko će poglavlja biti otvoreno. Da li će biti otvaranje novih poglavlja, nemam pojma, rekao je Vučić. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije se zdravlje narušilo zbog neke televizije, novinara ili pitanja, nego zbog prevelikog rada i premora, izjavio je nešto pre toga za televiziju Pink ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fiskalni savet Srbije ocenio je da je predloženi budžet vlade Srbije za 2020. relativno dobro planiran, ali da je najveća ekonomska greška napravljena rebalansom budžeta za 2019. kada su plate u državnom sektoru povećane, a da povećanje plata nije pratilo privredni rast. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao je da rast zarada u državnom sektoru mora pratiti ekonomski rast zemlje.
Ono što Fiskalni savet smatra da je pogrešno jeste da se plate samo povećavaju iznad onoga što to omogućava rast ukupne privrede. I to se sada dešava drugu godinu za redom. Znači, u ovoj 19. plate će porasti nominalno 9%, a sledeću godinu se planira da porastu 9,6%, dok, kao što sam rekao, bruto domaći proizvod nominalno raste tek 5 do 5,5%.
rekao je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. U oceni predloga budžeta navedeno je i da je planirano povećanje javnih investicija u 2020. načelno dobro, ali da je izostalo povećanje investicija u komunalnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine. Fiskalni savet pozitivno je ocenio odluku da se naredne godine smanje troškove za opremu vojske i policije, ali naveli su da su i pored umanjenja ovi troškovi više od dva puta iznad troškova proseka drugih zemalja centralne i istočne Evrope.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici manjinskih zajednica na Kosovu, čiji će glasovi očekuje se biti neophodni za formiranje buduće vlade, žele da u njoj učestvuju. Međutim, ukoliko se broj ministarstava sa 21 smanji na 12, kako su najavile dve partije koje vode pregovore o novoj vladi, samo jednom će pripasti ministarsko mesto, dok je drugo rezervisano za srpsku zajednicu. Iz Prištine ovim povodom Amra Zeneli.
Na Kosovu je u toku prebrojavanje glasova iz više od polovine biračkih mesta na osnovu odluke izbornog panela za žalbe i predstavke, a nakon žalbe i političkih partija na konačni rezultat centralne izborne komisije. S druge strane, postoje mogućnosti da će pobjednički pokret samoopredeljenje i drugorangirani demokratski savez Kosova, koji su u razgovorima za formiranje zajedničke vlade, oslabiti po pitanju broja poslaničkih mandata, budući da je Vrhovni sud Kosova odlučio da se glasovi iz Srbije ponište zbog toga što nisu stigli regularnim putem. U samoopredeljenju nisu za koaliciju sa Ljimajem, ali s obzirom da rezultati nisu potvrđeni, ova partija i dalje kao konačne rezultate smatra one iz CIK-a od 7. novembra, rečeno je za naš program iz Ureda za medije ove partije. 10 poslanika u Skupštini Kosova od koji samoopredeljenje može da očekuje podršku dolazi iz bošnjačke, turske, romske, oškalinske i egipćanske zajednice. Međutim, gotovo među svima njima postoji zainteresovanost za ministarsko mesto. Rasim Demiri, izabrani poslanik iz bošnjačke koalicije Vakat i dosadašnji ministar regionalnog razvoja, smatra da ovoj koaliciji sleduje ministarstvo, budući da je dobila najveći broj glasova u poređenju sa ostalim partijama iz manjinski nesrpske zajednice.
Za sada još nema ništa konkretno. Svakako da mi ne odustajemo od poziciju ministra.
S druge strane, ministarsku poziciju u vladi Kosova u nekoliko poslednjih mandata imala je i Turska demokratska partija Kosova. Novoizabrani predsjednik ove partije, Fikrim Damka, je u izjavi za naš program rekao da će ponovo tražiti mesto ministra, ali dodaje da je za ovu partiju bitno da ima više svojih predstavnika u institucijama Kosova. Prema tome, kako kaže, nećemo uslovljavati formiranje vlade ministarskim mestom, dodaje Damka. Artun Demhase iz Organizacije za demokraciju, antikorupciju i dostojanstvo kaže da se vlada bez problema može formirati, ali samo uz glasove manjinskih zajednica. Veruje da će Kosovo od početka sledeće godine imati svoje institucije. Prebrojavanje glasova se može okončati krajem ovog meseca, rezultati se mogu potvrditi prve nedelje u decembru. U tom slučaju, skupština može da se formira sredinom decembra, onda slede procedure za imenovanje mandatara nove vlade, što može da se desi početkom januara. Sredinom januara možemo dobiti novu vladu, zaključuje Demhasaj. Prevremeni izbori na Kosovu održani su 6. oktobra. Dosadašnja opozicija, Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova, osvojili su najveći broj glasova, dok će tri partije koje su do sada bile na vlasti po svemu sudeći otići u opoziciju. Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kakve veze imaju eventualni predsjednikovi zdravstveni problemi sa aferom oko Krušika i neobičnih puteva prodaje oružja generalno? Pita se pored ostalog u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić.
Nedugo nakon što je javljeno da je Vučić zadržan na Vojno-medicinskoj akademiji, usledila je kanonada melodramskih nastupa visokih funkcionera vlasti i njihovih najpouzdanijih medijskih štitonoša, koja Vučićeve zdravstvene smetnje na do sada uistinu neviđen način dovela u vezu s jednim novinarom i njegovim mobilnim telefonom. Otvoreno je sugerisana veza između pitanja koja je Vučiću postavio novinar televizije N1 Miodrag Sovi, načina na koji ih je postavio, kažu unosio je predsjednik u mobilni telefon u lice, i teme kojom se bavio, a to je, pogađate, opet ona ista afera koja je vlasti tako žestoko neprijatna iz nekih razloga koje ona svakako mnogo bolje zna nego što njeni kritičari mogu i da naslute. Šta je poruka koja je mnogim srpskim domaćinstvima, informacijama snabdevenim isključivo sa televizija s nacionalnom frekvencijom, poslata ovim koordinisanim teatralnim napadom brige za Vučićevo zdravlje? Ispada da targetirani mediji i novinari kao retki preostali kvaritelji skoro savršene harmonije uspostavljene u društvu i javnom prostoru bez disonantnih tonova na ključne teme, već samo da su u kontinuiranoj kampanji protiv nacionalnih interesa, a zna se ko je jedini ovlašten da tumači i sprovodi nacionalne interese, nego su evo udarili i na samu personifikaciju našeg sveopšteg boljitka. Koja je onda, eto, od neprijatnih pitanja neprijatnog novinara morala da se oporavlja u kontrolisanim bolničkim uslovima. Ako se ovo deluje kao prilično nevešta i bizarna koreografija, teško vas se kriviti zbog toga. Zaista je teško prisjetiti se nekog srodnog primjera na globalnom nivou. Novinari i drugi predstavnici slobodne javnosti jesu dežurni krivci u svakom autoritarnom poretku u kojem prirodno cvetaju korupcija i unutrašnja okupacija javnog prostora, ali optužba da postavljanjem pitanja koje im nisu po volji ugrožavate zdravlje državnih čelnika, e, to je zaista inovacija.
Celu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Ko pita ne skita, nego ugrožava predsjednika, potražite na slobodnaevropa.org. I dalje razmatramo kakvu će reformsku podršku NATO pružiti bezbednosnim snagama Kosova ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, izjavio je za Radio Slobodna Evropa James Apaturaj, zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku. Apaturaj u razgovoru sa Đerećinom Tuhinom ističe i da su u alijansi države koje ne priznaju Kosovo i da je to za njih komplikovano pitanje. Što se misije KFOR-a tiče, ona, prema rečima ovog zvaničnika, ostaje kako jeste. People can be quite sure that the
military operation will stay. Svi mogu biti uvereni da će vojna operacija ostati i nastaviti da obavlja svoj posao koji podrazumeva da osigura bezbedno okruženje. Kada je u pitanju kakvu će reformsku podršku NATO pružiti KBS-u ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, mi interno razmatramo šta će to podrazumevati. Radi se o praktičnoj, ali i političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susedima. Međutim, nije tajna da u alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i siguran sam da će biti nekih posljedica, ali nismo još stigli do toga.
Međutim, te posljedice o kojima govorite se tiču KBS-a, a ne Kosova, jer je u prethodnim nastupima generalni sekretar NATO-a govorio o odnosima između NATO-a i Kosova.
Ono kako ja gledam na stvari, stvarne posljedice će se ticati podrške KBS-u ili vojsci Kosova. Naravno, postoje i veća politička pitanja koja se tiču, na primjer, naše podrške dijalogu između Prištine i Beograda, ali NATO je posvećen u obezbeđivanju bezbednog okruženja na Kosovu, ali i doprinošenju boljim odnosima između Kosova i njegovih suseda. Mi također imamo izuzetne odnose sa Srbijom. Nije preostalo mnogo suštinskih izazova na zapadnom Balkanu, ali jedan od njih je odnos između Prištine i Beograda i rešavanje ovog pitanja. Stoga želimo da uradimo sve kako bismo tome doprinali.
Ali ovo verovatno ne utiče na vaše odnose sa Srbijom, imajući u vidu da je to jedina zemlja koja u stvari ne teži punopravnom članstvu. Da li se nadate da će u jednom trenutku da se promeni ta neutralnost i da će Srbija postati jedna od svih zemalja u regionu koja zaista nastoji da postane članica NATO-a?
Honestly, we have a lot of members.
Iskreno, mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup jeste da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, niti sada, niti u bliskoj budućnosti. Mi to poštujemo, mi poštujemo njihovu neutralnost. Mi imamo izuzetne odnose sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Finskom, Irskom. Politička neutralnost ili vojno nesvrstavanje ne predstavlja nikakav problem za nas da imamo dobre praktične i političke odnose sa zemljama koje imaju takav pristup.
Ceo razgovor sa Jamesom Apaturajem gledajte i čitajte na slobodnaevropa.org.
Na društvenoj mreži YouTube 17. novembra objavljen je video u kome navodno pripadnik Ruske vojne obaveštajne službe GRU daje mito srpskom agentu, visoko pozicioniranom službeniku. Na video snimku vidi se susret dvojice muškaraca na parkingu odakle obojica odlaze do automobila jednog od njih dvojice. Navodni ruski obaveštajac daje plastičnu kesu navodnom srpskom agentu, koji tu kesu ostavlja u parkiranom automobilu. Dvojica muškaraca zatim odlaze u obližnji kafić nakon čega se rastaju. Kada muškarac označen u opisu videa kao srpski agent nakon sastanka ode do svog automobila i otvori plastičnu kesu koju je dobio, u njoj nalazi kovertu sa novcem. Autentičnost videa, kao ni to kada je video snimak nastao, Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi. Video, prema analizi koju je dao Hristo Grozev, novinar Belinket istraživačke otvorene platforme, prikazuje zamenika ruskog izaslanika odbrane u Srbiji, Georgija Klebana, inače pripadnika Ruske vojno-obaveštajne službe, kako navodi Grozev. Kako je u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, Georgij Kleban je bio na poziciji pomoćnika izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu, ali je sa te pozicije odjavljen u junu 2019. Radio Slobodna Evropa se ovim povodom obratio i ambasadi Rusije u Beogradu sa pitanjima da li mogu da potvrde da je osoba na video snimku objavljenom na YouTube-u Georgij Kleban, koji je njegov trenutni status i da li je ambasada bila upoznata sa aktivnostima Klebana koje se vide na snimku. Odgovor, međutim, nismo dobili. Više informacija o ovome potražite na slobodnaevropa.org.
Još jednom u ovim trenucima vesti dana. 7 članica Evropske unije podržale francuski predlog o promjeni metodologije proširenja Evropske unije, ali traže nastavak tog procesa bez odlaganja. Vučić, za razliku od drugih političara u Srbiji, nikada nisam bežao od pitanja. Apertura iz Radio Slobodna Evropa. NATO nije u potrazi za novim članicama. Pritvor službenicima SIPE zbog sumnje u prodaju diploma u Bosni i Hercegovini. Protest u Iranu, ubijena tri policajca. Ujedinjene nacije i Evropska unija. Izraelska naselja krše međunarodno pravo. Sutra oblačno i hladnije, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti iz Bosne i Hercegovine da je sud odredio pritvor službenicima Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Boži Purkoviću i Predragu Mrđi, osumnječenima za krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja u aferi nezakonite prodaje falsifikovanih školskih diploma na području Bosne. Oni su osumnječeni za odavanje službene tajne osumnječenima koji su se bavili nezakonitom prodajom falsifikovanih školskih diploma na području zemlje. A u Hrvatskoj u osnovnim i srednjim školama od danas nema nastave. Predstavnici školskih sindikata najavili su totalni štrajk do ispunjenja zahteva za povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,11%.
slobodnaevropa.org.
Svet. Dok je istraga u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država u postupku opoziva predsjednika Donalda Trumpa u fokusu tamošnje javnosti, paralelno se odvija još jedna drama, ali mnogo tiša, u kojoj Ukrajina ima također ulogu. U Kijevu posmatraju zabrinuto kako Rusija privodi kraju gasovod Severni tok 2, uprkos pretnji Američkog kongresa da će uvesti sankcije kompanijama koje učestvuju u ovom projektu. Storiju Radija Slobodna Evropa za naš program priredio je Dragan Štavljanin.
Kao retko kada, američki kongresmeni iz obe stranke su gotovo jednoglasno usvojili letos predloge zakona u cilju zaustavljanja projekta vrednog 11 milijardi dolara, koji treba da ispod Baltičkog mora obezbedi dotok gasa do Nemačke. Međutim, Rusija nastavlja da gradi gasovod, što je olakšala i nedavna dozvola danskih vlasti da postavi cevi u njenim vodama, dok je u Vašingtonu malo učinjeno na usvajanju pomenutih zakonskih akata u predstavničkom domu i senatu. To izaziva zabrinutost u Kijevu, jer bi završeno završetak Severnog toka 2 omogućio Rusiji da u dopremanju gasa evropskim potrošačima zaobiđe do skora glavni tranzitni pravac preko Ukrajine, čime bi lišio ovu državu prihoda od nekoliko milijardi dolara na ime taksi. Istovremeno američki zvaničnici se pribojavaju da će to ekonomski ojačati i ohrabriti Rusiju u ostvarivanju svojih geostrateških ambicija. Republikanski senator Ted Cruz, jedan od najžešćih kritičara Severnog toka 2, ističe da će ovaj projekat osnažiti utjecaj Rusije na energetsku industriju u Evropi, te povećati rizik od njenog vojnog avanturizma 5 godina nakon što je anektirala Krim i pomaže separatistima koji drže deo istočne Ukrajine. Pojedini kongresmeni i ukrajinski zvaničnici strahuju da predstavnički dom, koji je zaokupljen procesom Trumpovog opoziva, neće postići dogovor sa Senatom o uvođenju sankcija pre završetka Severnog toka 2, što se očekuje početkom sljedeće godine. Rusija bi preko Severnog toka 2 mogla da duplira izvoz gasa u Njemačku, koja je najveća evropska ekonomija. Do sada je izgrađeno 80% gasovoda dužine 1230 km. Svaki zakon koji usvoji Kongres mora da potpiše Trump da bi stupio na snagu. On je izjavio u junu da će razmotriti uvođenje sankcija kako bi onemogućio Severni tok 2, dodajući da Njemačka treba da kupuje američki tečni gas umjesto ruskog. Predsjednik SAD-a je u prošlosti bio uzdržan u nametanju dodatnih kaznenih mjera Rusiji. Međutim, inicijativa u američkom kongresu uprena protiv Severnog toka 2, kao i politike Moskve u celini, dolazi u nezgodnom trenutku po Trumpa zbog pritiska da iskaže podršku Kijevu. Naime, većinske demokrate u predstavničkom domu pokrenule su postupak opoziva protiv njega zbog sumnje da je zamrznuo vojnu pomoć Ukrajini da bi primorao njenog predsjednika Volodomira Zelenskog da pokrene istragu, čija je glavna meta Joe Biden, bivši potpredsjednik SAD-a, a sada favorit za predsjedničkog kandidata demokrata na izborima u novembru 2020. godine.
Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava ponovio je stav da su izraelska naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji nelegalna i da krše međunarodno pravo, čime je odbacio odluku administracije predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa, prenosi Reuters. Sjedinjene države su dan ranije podržale pravo Izraela da gradi naselja u okupiranim područjima zapadne obale, čime su napustile svoje 4 decenije dugo stajalište da su ta naselja u suprotnosti sa međunarodnim zakonom. A američki državni sekretar povodom izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali izjavio je:
Trumpova administracija preokreće pristup Obamine administracije prema izraelskim naseljima. Nakon pažljivog proučavanja svih aspekata pravne rasprave, ova administracija slaže se sa predsjednikom Reaganom. Uspostavljanje izraelskih civilnih naselja na zapadnoj obali samo po sebi nije u neskladu sa međunarodnim pravom,
rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Trojica pripadnika iranskih snaga bezbednosti ubijena su hladnim oružjem iz zasade koju su postavili učesnici protesta zbog porasta cene goriva, javile su jutros iranske agencije ISNA i Fars. Protesti ne jenjavaju uprkos gašenju interneta i mnogobrojnim hapšenjima. U Teheranu su raspoređeni pripadnici specijalnih jedinica uz podršku vodenih topova. Prema zvaničnim izvorima, od početka nereda poginulo je 5 ljudi. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej podržao je odluku vlade o poskupljenju i osudio nasilje demonstranata. Vraćamo se regionu. Nevladino udruženje i predstavnici medija veruju u osnovanost izjave hrvatskog ministra ratnih veterana Tome Medveda da njegovo ministarstvo posjeduje dokument koji dokazuje da je Jugoslovenska narodna armija početkom 90. u Vukovaru premeštala posmrtne ostatke ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila u sekundarne grobnice. Piše detalje iz Zagreba Eni Zebić.
Vrlo je moguće da su tijela premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno jesu li to radili pripadnici paravojnih postrojbi hrvatskih Srba, dobrovoljci iz Srbije ili JNA, kaže za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sutina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije i da je logično pretpostaviti da je premještana bilo i da su neki pripadnici JNA za to znali.
I novinarka Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Marina Karlović-Sabolović, koja je pisala o problematici nestalih i pronalaženju grobnica, Medvednica u izjavi za naš program vjeruje u utemeljenost Medvedove izjave.
Nema šanse da tadašnja jugoslavenska armija u svojim službenim protokolima nije zabilježila gdje je sve selila kosti ubijenih nakon pada Vukovara, hrvatskih branitelja, civila. Tim više što je jugoslavenska armija i u drugim sukobima na području bivše Jugoslavije, poput onoga na Kosovu, ulovljena upravo u istom tom seljenju kostiju.
Boraveći u Vukovaru na obilježavanju obljetnice sloma hrvatske obrane grada 91. ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazuje u ponedjeljak navečer trima televizijama da ministarstvo posjeduje dokumente koji dokazuju da je JNA početkom 90. u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih Hrvata sa imenima osoba koje su to radile i da su njihova traženja od Srbije da preda ostalu dokumentaciju vezanu za to ostala bez odgovora.
Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci dostavili desetke naših zahtjeva i ono na čemu mi inzistiramo su jasni i precizni protokoli prema danima i prema postupanjima konkretnih osoba upravo s ciljem kako bismo znali gdje su posmrtni ostaci koje je srpska vojska nakon ulaska u grad Vukovar iz primarnih grobnica preselila u nama nepoznate sekundarne grobnice.
Zanimljivo je da je na te dokumente i na to da Hrvatska od Srbije traži dokumentaciju o sekundarnim grobnicama prvi još pred više od dvije godine upozorio Medvedov zamjenik i voditelj uprave za zatočene i nestale u ministarstvu Stipe Sučić, ali ni onda nije bilo nikakve reakcije ni sa koje strane. Tada je Sučić kazao da su ti dokumenti toliko detaljni da navode imena osoba koje su upravljale pojedinim buložerom, a da je odluka o premještanju masovnih grobnica ubijenih Hrvata donesena nakon što je međunarodna zajednica otkrila masovnu grobnicu pobijenih Hrvata na Ovčari. Dugogodišnji predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Odalović kazao je tada da što se srpskih organa tiče ne postoji nijedan neodgovoreni zahtjev. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji kroz niz obrazovnih radionica namijenjenih mladima u okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji pokušava javnosti da predstavi činjenice koje govore o kršenjima ljudskih prava u Srbiji za vrijeme trajanja ratnih sukoba. Prva radionica o zločinima u Sandžaku tokom rata 90-ih održana je u Priboju. Danica Gudurić ima više detalja.
Mladi vrlo malo znaju o dešavanjima 90. godina, ali nisu krivi zbog toga, jer im nije ponuđeno ništa da bi saznali neke činjenice. A zarad bolje budućnosti mora se reći istina, kažu učesnice radionice Jelena Jocić iz Jagodine i Sanja Krstić iz Niša.
Generalno se malo priča o tome uopšte bilo gde. Žive sa poveznom preko očiju, ne znaju šta se dešavalo, neko krije istinu od njih.
Šta je potrebno da se dešava onda u radu?
Da iznese prave podatke, da se organizuju neke radionice, predavanja, da udžbenici iz istorije svega budu dopunjeni i da se ta prava istina sazna.
Koliko se među mladima priča?
U krugovima kojima se ja krećem uopšte se ne priča.
Istina o 90. godinama prošlog veka potrebna je svim mladim generacijama u Srbiji, ali i u regionu, istakla je predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar, jedna od predavača radionice.
Da bi se došlo do prave istine, neophodno je institucionalno priznanje. Nažalost, ono je izostalo u Srbiji.
Ono što se dešavalo na području Sandžaka tokom 90. godina potrebno je da zna mlada generacija.
To su ubistva, masovne paljevine kuća, posebno području Pribojske opštine. Prvo je počelo sa ubistvom Rama Berbe 92. godine, Micu Sjeverinu. U drugim gradovima Sandžaka masovne informativne razgovore, desetine hiljada prošlo taj surovi tretman informativnih razgovora, gdje su ljudi ponižavani, maltretirani, iznuđivani iskaze, a da su retki koji su odgovarali.
Kačar je podsjetila da je suština ovakvih radionica da se mlade ljudi upoznaju, pričaju o teškim temama i iznose svoja mišljenja, te da je to pravi put ka izgradnji povjerenja i mira u budućnosti. Larisa Karosmanović iz Priboja je mišljenja da ni mladi iz Priboja nisu dovoljno upoznati šta se događalo u njihovoj opštini s početka 90. godina.
Pa nisam sigurna da su baš mnogo mladi upoznati. Nažalost, ima i dosta onih koji razmišljaju na drugačiji način, kome su još uvijek uzori Ratko Mladić, Radovan Karadžić.
U okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji o ratnim zločinima i masovnim kršenjima ljudskih prava u Srbiji tokom oružanih ratnih sukoba, inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji kroz niz obrazovnih radionica pokušava javnosti u Srbiji da predstavi činjenice koje govore da su se ratni zločini događali i u Srbiji, kaže Fiona Jelići, programska asistentkinja u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Moramo da pređemo prvo preko istine, preko činjenica, da bismo uspostavili pomirenje.
Učesnici radionice će posjetiti spomen obeležje otetim Sjeverincima kao i stanicu Štrpci. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. 7 članica Evropske unije podržale francuski poziv za novu strategiju proširenja Evropske unije, ali traže nastavak tog procesa bez odlaganja. Vučić: novinari nemaju veze s mojim zdravstvenim stanjem. Protest u Iranu, ubijena 3 policajca. Sutra oblačno i hladnije do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.